Ongi etorri entzule, Hamaika Ispilu irrati saioan zaude. Gaurkoan rockaren alde ilunera egingo dugu. Heavy metalaren aintzindariak izan ziren Black Sabbath taldearen kantu batekin. 1968an sortutako heavy metal talde britainiarra. Tommy Iommi gitarran, Ozzy Osbourne ahotsean, Greaser Butler basuan eta Bill Ward baterian. Taldekide originalak hauek izanik, taldeak hainbat behin behineko kide izan ditu, 25tik gora. Rock estiloa jorratzen hasitakoak lehen polkatuk eta geroago Earth izenarekin ibili ziren. Blue Cheer, Cream eta Vanilla Fudgin eraginekin okultismoa eta terrorezko testuak idazten hasi eta guzti honi gitarren afinazio grabeago bati gehituta, taldearen izena aldatu eta Black Sabbath moduan berbateiatzea besterik ez zuten behar, Deep Purple edo Led Zeppelin bezalako taldeekin heavy metalaren aintzindariak izateko. Paranoid lanak sekulako arrakasta lortu zuen eta orotara 75 milioitik gora disko saldu dituzte. Arestian aipatu bezala hainbat dira talde honetatik igarotako musikariak eta asko izen haundikuak gainera. Ian Gillan, Glenn Hughes eta edo Rory James dio bera. 19 estudioko lan kaleratu dituzte lehena 1970-ekoa, Black Sabbath izen berekoa eta 2013koa azkena, 13 zenbakiarekin batean. Gaurko kantugai aukeratzeko diskarik arrakastatxoaren gana jodugu eta bide batez kantu arrakastatxoaren gana baita. Diskoa 1970-ekoa da, lehen lana kaleratu zuten urte berekoa, baina hau bigarrena dugu, Paranoid. Eta lan ontatik kanturik esanguratsuena inungo zalantzarik gabe, War Pigs da, gerraren kontrako kantua, eta beste izenburu batekin jaioa, Walpurgis izenburuarekin. Baina grabaketan izandako hainbat aldaketaren ondoren gaur ezagutzen dugun War Pigs moduan utzi zuten. Kuriosidadea izanez gero, Ozzy Osbournek kaleratutako The Osman Comet izeneko bilduman bertsio originala aurkitu dezakezue. Diskoa zabaltzen duen kantua da, Paranoid diskoa, eta bitxikeri moduan aipatu behar da ere War Pigs izenarekin bateatu behar zutela diskoa, baina Vietnameko gerraren aldekoek izan zezaketen kontrako jarreraren beldurrez izena aldatu egin zioten Paranoid hitzarekin ordezkatuta. Eta entzutea besterik ezaigu gelditzen gure gaurko kantugaia, metalaren historian urrezko hitzekin grabatuta gelditu dan horietakoa. War Pigs, Black Sabbath. Thank you.
generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. This world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, the day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Thank you.
War Pigs kantutzarra eta luzea ere bere, bueno, sasoi hartan rock progresiboaren eraginez egiten ziren modukoa. Eta gure gaurko kantu gaia behin entzun da, lehen bertsiolariei tartea eskeniko diegu. Eurek The Dresden Dolls dira. 2000-garren urtean Bostonen sortutako bikotea, Amanda Palmer piano jole eta bezlariak eta Brian Biglionek osatua, azken honek bateria, gitarra, zein ahotsak maniatzen dituela. Itxuraz zein kontzeptuz, bikote berezia, euren burua kabaret punk brestiarra moduan definitzen dute, alegia Bertolt Brecht idazlearen eraginekin. 2000-ko Halloween egun batez ezagutu zuten elkar eta handik gutxira taldea osatzea erabaki zuten. Izenak Dresden Alemaniako hiriari aipu egiten dio, Bigarren Mundu Gerran jasandako bombardaketagatik eta Dolls edo panpinak hori hiri honetan egiten ziren portzelanazko panpinengatik. Mundu mailan oso ezagunak ez diren arren, Nine Inch Nails, Cyndi Lauper edo Erasure bezalako taldekin ibiliak dira biran. Egun Amanda Palmerrek bakarkako ibilbidea hasi eta taldeak atxedena hartu du. Zeilan kaleratu dituzte The Dresden Dolls izen berekoa 2001 lehena eta 2008 No Virginia. Kantuaiaren bertsioa zuzenean grabatutako DVD batetik ekarri dugu, 2005 den Life in Paradise, eta bitxia da metaletik etorritako kantu bat nola moldatu duen bikote honek instrumentazio ezoiko batekin egin duten bertsio bitxi honek merezi zuen gurera ekartzea. Hauxe da, The Dresden Dolls eta War Pigs.
So, the last time we played this song here, on this very stage, it was election time, and we were encouraging all you motherfuckers to go out and vote. And we all know how that ended up. But it's 2005, it's a new year, and there's more elections in 2008. So you know what to fucking do. Hatred to mankind, poisoning them. Start this one over because we're playing it too fast and I can't keep up. Hold on, but if you can rally that same enthusiasm, let's try this again. Twice as much hatred. Destruction, sorcerer of death's construction. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord. turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On their knees the war pigs crawling. Begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.
Gutxienez talde honek egindako bertsioa de Dresden Dolls eta kantu originala luzea bazen hauek ere ez dakit zuzenekoaren eraginez edo baina are luzeagoa egin zuten edo bentsatala grabatu zuzeneko DVD honetan eta giroz guztiz aldatuta oraingoan, 80ean Sacramenton, Kalifornian sortutako rock alternatiboa jorratzen duen talde batekin gatoz Cake izeneko taldearekin estilo aldetik eragin anitzekoa, funk, ska, rap edota countrya landu duena. Talking Heads, The Cards edo They Might Be Giants bezalako taldeekin konparatuak izan dira behin baino gehiagotan. 80ko eta 2000ko lehen hamarkadan izan zuten jarduera sasoirik loriatsuena 8 lan kaleratu dituzte momentuz lehena 1984 eta 84koa Motor Kind of Generosity eta 2011an azkena So Room of Compassion. 2008an B-Sides and Rarities izeneko lanean gure kantu gaiaren bertsioa egin zuten igerriko duzuenez aurreko biak baino desente laburragoa hauek dira Cake eta gure gaurko kantu gaia, War Pigs.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. World stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour,
Kaliforniako Cake taldea genuen War Pigs kantuaren bertsioa egiten, eta orain aurkeztu behar dizuegun gonbidatua metal mundutik etorri arren gaurko kantu gaia jazz giroetara eraman zuen. Badakizue, metal munduko gitarra jolek batez ere virtuosismoaren ganako duten joera hori, eta horrek guztiz lotu egiten du jazz munduarekin. Mundu honetan ere joera handia dagoelako horretara, eta hori da Alex Skolniken kasua. Bera 1968an jaio zen Berkeleyn, eta jazz eta metala landu duen gitarra jolea da. Testament Kaliforniako metal talde ezagunaren kidea, tarte batean taldea utzi bazuen ere. Transiberia Orkesta edo Ozzy Osbournerekin musikari moduan ibilitakoa, hainbat proiektuetan parte hartu duen gitarra jolea. Horietako bat gurera ekarri duguna gaurko kantugaiaren bertsioa egin izanagatik, Alex Skolnick trio, Nat Zebroskik baterian, Nathan Pekek basuan eta Alexek berak osatua. Hirukote honekin lau lan grabatu ditu 2002an Goodbye to Romance, Standards for a New Generation izenekoa, 2004an Transformation, 2007an Last Day in Paradise eta 2011an Veritas. Warpix kantuaren bertsioa lehen lanekoa dugu. Tituluak adierazi bezala, klasikoen bertsioez osatutako lana, gure gaurkoa bezalakoa. War Pigs, jazz giroan, Alex Skolnick trio taldearen eskotik. Alex Skolnik trio. Eta jarraian entzungo dugun kantua ez da bertsio bat. Gure saionetan bertsioak baino ez badugu entzuten normalean, lantzean behin alako salbuespenak egiten ditugu, bertsioak izan gabe, kantu gaiarekin lotura zuzena daukatelako, edota kantu gaiaren zati konkreturen bat agerian erabili edo erabiltzen dutelako, hori da gure oraingo kantuaren kasua. Arctic Monkeysen Arabella kantu ari buruz ari naiz, eta taldearen inguruan komentatu indie rock talde britainiarra dugula, Sheffielden sortuak, post-punk revival eskenaren partaideak, Franz Ferdinand, Kaiser Chief edo Block Party bezalako taldekin batera. Ezagutzera eman ziren bere zalek maketekin interneten egindako zabalpenarei esker, interneten garrantzia lanen zabalkundean mai gainean jarri zuten. Lehenengoetariko taldea izanik 2003an eman zuten lehen kontzertua, eta CD-ak kontzertuan oparitu egiten zituzten pixkanaka, eta ia eurako hartu gabe, zalek emandako bultzadari esker mundu mailako fenomenoa bihurtuz. Bost dira egin dituzten diskoak, Whatever People Say That's What I'm Not 2006an lehena, eta AM izenburukoa azkena 2013koa Arctic Monkeys itzen lehen letrekin osatutako titula. Esan bezala, ez da bertsio bat, eta konkretuki erabili izan dutena da Warpix kantuaren rifa txertaturik eurek sortutako kantuan, eta gainera promo horrietan azpimarratuz Warpix kantuaren rifa dela kantu honetan entzuten dan hori normalean plagiatu egiten dutenek azpimarratzen ez duten moduan. Eta horregatik ekarri dugu kantua gurera, nolabait zure edo talde edo zeinen eraginak aitortzea eta halako omenaldi txikiak egitea ere, gure programaren koordenadetan sartzen delako. Hau duzue Arctic Monkeysen Arabella kantua, non Warpix kantuaren gitarraren rifa entzun daiteke.
Some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space.
And her lips are like the galaxy's edge. And I kiss the color of a constellation falling into place.
My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.
Ederra, Arctic Monkeys taldearen arabela kantu hau, eta gainera eskertzeko modukoa euren gustuko taldei edo eragina izandako taldei egindako omenaldi txikia. Eta saioarekin jarraitzeko, edo beto esan da saioarekin bukatzeko, beste talde mitiko batengana jo behar dugu. Faith No More dira hauek, 1982an San Franciscon, Kalifornian sortutako funk metal taldea. Hasierako taldekideak Billy Gould basu jolea, Mike Bordin bateria, Wade Warrington teklista eta Mike Morris kantaria ziren, baina be azken bi hauek hasi eta gutxira Roddy Bottom eta Chuck Mosley ordezkatu zituzten. Geroago Jim Martin gitarra jolea fitxatuko zuten, berezko erreztasuna erakutsi izan du taldea hasiera-hasieratik, rock, funkia, hardcorea uztartzeko, eta Jim Martinen gitarra gainera guztioni metal ukitua gehitu izan dio. 1988 urte garrantzitsua izan zen taldearentzat, urte honetan Chuck Mosleyk taldea utzi eta Mike Pattonek bere lekua hartu baitzuen. Patonek aizte berriak ekarri zizkion taldeari eta bere karisma taldearen ikur bihurtu da gaur egun. Honek jazza eta musika esperimentalerako bideak ireki zituen eta ordura arteko eklektikotasuna oraindik handiagoa egin ere. Zazpi estudioko lan, 1985 We Care A Lot eta 2015 Sol Invictus da azkena, lehen aipatu duguna lehena izanik. Zuzeneko bat, 1981 grabatutako Live at Bristol Academy eta hainbat bilduma. Taldeak bere ibilbidean zehar hainbat talde eta bakarlarien kantuak bertsionatu egin ditu, oso estilo ezberdinetakoak gainera Patonen gaitasuna eta moldagarritasunari esker. Batez ere adibide batzu, ba Portishead, Public Enemy, Violeta Parra edo gure gaurko kantu gaiaren egilea den Black Sabbath taldea esaterako. 1989an grabat zuten The Real Thing izeneko diskoan gure saioa izteko aukeratu dugun Warp Pix kantuaren bertsio hau. Hau da Faith No More eta Warp Pix.
We'll be right back. witches and black masses.
Evil minds that plot destruction.
Sorcerer of death's construction.
In the fields of bodies burning.
Machine keeps turning.
Death and hatred to mankind.
Poison in their brainwashed minds.
World stops turning.
This is where the body's burning.
No more war pigs have the power.
Hand of God has struck the hour.
Day of judgment, God is calling.
On their knees, the war pigs crawling.
Say for the sins,
eats and laughing spreads his wings.
Oh,
Fein humor, beti bezala brutalak, eta honekin agur esaten dizuegu. Hoi baino luzeago atera zaigu gaurko saioa, baina kantu gaiak hala agintzen zuen. Kantu luzea, hori bai, sekulakoa. Horrengo saioan elkar ikusiko edo beto esan da entzungo dugulakoan agurtzea besterik ezaigu gelditzen. Bitartean, ondo bizi.